Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ? Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. І також нагадаю, що наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода України в Ютубі, а також у Фейсбуку. Нас шукайте. Наша сторінка так і називається «Новини Приазов'я». Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається і чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а прочитати. Наші матеріали, також актуальні новини Приазов'я, розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні будемо говорити про таке, якою є ситуація на Донбасі на сьогоднішній день і час, наскільки загострення на Донбасі впливає на настрої у Маріуполі і чи змінюється обороноздатність Маріуполя у зв'язку з можливістю нового вторгнення Росії в Україні. Про це згодом, а зараз Олена Бадюк з головними новинами подій Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
На Приазов'ї відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні. За даними Херсонської обласної державної адміністрації, у місті вшанували Небесну Сотню на Алеї Героїв Незалежної України. До заходу долучилися учасники подій Революції Гідності, духовенство, волонтери, активісти, військові та жителі міста. По завершенню заходу присутні запалили лампадки і поклали квіти до меморіалу. В Маріуполі, за даними міської ради, пройшла панахида за загиблими під час Революції Гідності. Вшанувати їхню пам'ять прийшли військові, представники правоохоронних органів та громадських організацій. Вони згадали героїв хвилиною мовчання. 20 лютого до заходів долучилися і бердянці. У сквері Небесної Сотні зібралися керуючий справами виконкому Олексій Юрченко, помічник міського голови Олександр Солощенко, депутати міської ради, представники виконкому, громадських та волонтерських організацій, учасники Революції Гідності та мешканці міста. Відповідні заходи відбулися і в Генічеську. Про це повідомляють на сайті міської ради. Присутні вшанували хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні та поклали квіти до підніжжя пам'ятника скорботної матері. В Бердянську зростають ціни на бензин та дизельне пальне. Про це повідомляє місцеве видання «Про Бердянськ». В інформації йдеться, що на заправних станціях міста за попередні 7 днів бензин будь-яких марок, дизель, газпропан та метан додали у ціні в середньому від 50 копійок до гривні. За словами голови Нафтогазової асоціації Нелі Павлової, ціни зростають через подорожчання нафти та нафтопродуктів на світових біржах, а також через спекулятив на підвищення вартості валют під впливом паніки. У школах та дитячих садках Маріуполя відпрацюють евакуацію та заходи безпеки. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заступника міського голови Олександра Кочуріна. За його словами, такі заходи відбуваються регулярно. Наразі їх проведуть на прохання стурбованих батьків. При цьому маріупольців просять не панікувати. Також у повідомленні йдеться, що в кожному навчальному та дошкільному закладі міста є інструкція, плани евакуації, також розписані обов'язки та дії у надзвичайних ситуаціях. І це всі основні події на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк. Я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Ми будемо переходити до головної теми сьогоднішнього дня. Я лише нагадаю, що новини Приазов'я ви можете слухати на радіо «Крим Реалії», а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до нашого прямого ефіру за номером 044-490-2905.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Триває програма «Новини про Азов'я». З вами Олександр Янковський. До нас долучаються слухачі громадського радіо. Також нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо «Крим Реалії» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться також наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода України» в Ютубі, а також на сторінці у Фейсбук «Новини про Азов'я». Пишіть ваші коментарі, запитання, також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Отже, про що будемо говорити сьогодні? За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі. За даними прес-центру Об'єднаних сил, того дня було зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил, 43 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок на територію школи, в житловий будинок і в локомотивне депо Кіндрашівська Нова. 19 лютого загинуло двоє українських військових. Минулої доби підтримувані Росією бойовики 80 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення зазнав один військовий, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Бойовики традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону. І, до речі, от є свіжа інформація. Унаслідок обстрілу представників окупаційних військ один український військовий отримав бойове травмування. Це передає «Укрінформ». Про це зазначив під час онлайн-підключення зі штабу ООС у Краматорську начальник прес-служби Об'єднаних сил Павло Ковальчук. За його словами, 21 лютого ворог близько години обстрілював станицю Луганську, випустивши 140 артилерійських снарядів 122 калібру. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан здоров'я українського захисника задовільний. І кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що у прифронтовому місті Щастя внаслідок обстрілів з боку російських гібридних сил 21 лютого повністю зупинила робота Луганська теплоелектростанція. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який перебуває на Донбасі. За його словами, Щастя залишилося повністю без електро, воду і теплопостачання. Ну, а голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайда повідомив, що, цитую, пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено. Наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції. Це було повідомлення від голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайда. І також є повідомлення від компанії ДТЕК. Сьогодні, 21 лютого 2022 року, 13.10, відключення від мережі єдиний працюючий блок Луганської ТЕС через відключення лінії, значить, з Лисичанська. Також біля складу паливно-мастильних матеріалів зафіксовано загоряння. Співробітники та основне технологічне обладнання не постраждали. Ну і от це такий фон, да? А є ще дипломатичні події. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен попередив 20 лютого, що останні події дозволяють вважати, що Росія перебуває на межі вторгнення в Україну. А продовження спільних російсько-білоруських військових навчань неподалік українського кордону лише посилює це занепокоєння. Блінкен додав, що запровадження санкцій проти Росії вже зараз, як до цього закликав президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції безпеки, знизить їх ефективність. Щойно санкції спрацьовують, сказав Блінкен, CNN, їхня стримувальна сила зникне. Блінкен сказав, що все ще планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня в Європі, якщо Росія не вторгнеться до цього. І сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден попередньо домовився про зустріч на найвищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями, оскільки прагне утримати кремлівського лідера від вторгнення в Україну. Байден зустрінеться з Путіним після переговорів 24 лютого між держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, якщо не відбудеться вторгнення, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі у заяві від 20 лютого. Ідея двосторонньої зустрічі була запропонована президентом Франції Еммануелем Макроном, який напередодні окремо поспілкувався з обома лідерами. Про конкретну дату і місце проведення саміту не повідомляється. Байден і Путін уперше зустрілися глави держав у червні 2021 року в Женеві. Цей саміт був викликаний невеликим нарощуванням російської військової присутності поблизу кордонів України навесні. І нагадаємо, що збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення, заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські добровольці. Із 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про повне і всеосяжне припинення вогню, яка формально чинна і далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. За даними управління Верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей. І є ще одна інформація, це від міністра оборони України Олексія Резнікова. Він сьогодні сказав на брифінгу, що військове керівництво Збройних сил України не применшує загрози можливого широкомасштабного наступу Росії, однак відзначає, що наразі усіх необхідних чинників для цього нема. Цитую дослівно. Хочу сказати, що я спілкуюсь із професійними військовими, в першу чергу з головнокомандувачем Валерієм Залужним, відомим бойовим генералом, начальником штабу Сергієм Шапталою і іншими командувачами Збройних сил України. Я використовую саме стандарти військової науки. Коли я кажу про відсутність ударного групування, це означає, що нема всіх складових, які мають бути для цього. Тому ми не принижуємо загрозу, ми її оцінюємо реально, наголосив міністр оборони України Резніков. І він додав, якщо українська розвідка наразі не підтверджує всіх ознак наступу, це не означає, що у разі прийняття рішення в Кремлі росіяни не зможуть цього зробити. Вони зможуть, сказав Резніков, у них можуть бути такі плани, і план точно у них написаний. Але я переконаний, що станом на сьогодні маневр для політико-дипломатичного вирішення нерозв'язаної масштабної війни існує і залишається. Це сказав сьогодні на брифінгу в Укрінформі Олексій Резніков, міністр оборони України. Ну, а ми поговоримо, як вся ця ситуація впливає на Приазов'я, ну і, зокрема, на Маріуполь. Як це загострення, про яке говоримо останніми днями, воно впливає на життя у цьому місті. Далі будемо говорити з депутатом Маріупольської міської ради Дмитром Забавіним. Пане Дмитре, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, як загалом, якою є реакцією від місцевої влади на оці новини про обстріли, які поновилися на Донбасі, на Донеччині і на Луганщині?
По-перше, хочу зазначити, що Маріуполь вже 8 років перебуває у такому стані, коли відбуваються якісь провокації, на жаль, були обстріли міста у 2015 році. І стосовно цього загострення, хочу сказати, що ніхто не має якихось ілюзій, але місто живе своїм звичним життям, забезпечуються усі необхідні заходи. До речі, була прийнята на останній позачерговій сесії рішення стосовно того, щоб передати нашим військовим приміщення для територіальної оборони. Тобто місто живе в спокої, нема паніки, але ми завжди готові до якихось непередбачених ситуацій.
Чи правильно я розумію, що на таке повсякденне життя оці новини вони жодним чином не вплинули?
Ну, я хочу сказати, що привести один приклад. Наприклад, сепаратисти обстріляли південно-донбаський водогін, який питав, до речі, і Маріуполь водопостачанням, але в нас є резервний резерв, це Старокримське водосховище, і місто переходить, коли такі загострення відбуваються, місто переходить на водопостачання з нього. От саме відбувається декілька днів тому така ситуація. Так, якість води в Старокримському водосховищі десь у два рази гірша, але водопостачання є, усі комунальні послуги надаються. Ну, а те, що, знаєте, що відбувається таке загострення, то я можу тільки привести аналогію. Давайте представимо, що там весь світ – це багатоповерхівка. Там Росія живе десь на 9-му поверсі, Україна на 8-му, Європа на 6-му, на 5-му. І ось Україна потребує від сусіда свого, який там шумить, гримить, там має погані якісь звички, і ось постійно це відкликається на Україні. Так, це доходить і до Європи, але ж Україна знаходиться найближче етажом знизу від цього сусіда. І, власне кажучи, тому відбувається така ситуація. Але ж це наш загальний будинок, і тому, мабуть, усьому будинку треба якось дипломатично домовитись, і щоб не було біди, якось спонукати цього сусіда, не робити там, не підтоплювати, може він там десь в якомусь стані забуде вимкнути газ і буде взрив, і тоді буде страждати вже весь будинок. Тому ось по такій аналогії я хочу сказати, що ось треба вжити всіх можливих дипломатичних заходів, щоб ця ситуація була вирішена.
Пане Дмитре, і ще одне, ви згадали про переключення постачання води тепер Маріуполя до резервного водосховища. А чи ставалося таке раніше? Чи вже переключався Маріуполь раніше на оце резервне водосховище?
Так, так, це було вже декілька разів, тому що ця ситуація не вперше. Я пам'ятаю, 2015 рік, 2017, тобто це вже третє чи четверте. І вся справа в тому, що, наскільки я розумію, там компанія «Вода Донбасу» готова робити ремонт, але ж якщо ця лінія водопостачання знаходиться під лінією постійного обстрілу з боку сепаратистів, ну, це треба вирішити питання припинення вогню, щоб поновити це водопостачання. І в Маріуполі в цьому плані є резервний водогін, а, на жаль, у багатьох населених пунктів цього немає.
Зрозуміло. Дякую вам, Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради, був на телефонному зв'язку зі студії новин «Приазов'я». Ми продовжуємо нашу програму. Сьогодні говоримо про те, як позначаються на Маріуполі оці новини, ну, власне, загострення на лінії розмежування, ті обстріли, про які повідомляють, починаючи з 17 лютого. І, до речі, нагадаю, що сьогодні начальник прес-служби Об'єднаних сил Павло Ковальчук повідомив, що тільки сьогодні, 21 лютого, ворог близько години обстрілював станицю Луганську. Так, це не Донеччина, це станиця Луганська, але було випущено 140 артилерійських снарядів 122-го калібру. Але чи чули оціми днями жителі Маріуполя постріли з важкої артилерії, може, якісь інші постріли? І якщо чули, то як сприймають, якою є ситуація в цьому місті? Далі будемо говорити з Анною Андрющук, кореспондентку з Маріуполя. Анно, вітаю вас.
Вітаю, студія.
Скажіть, будь ласка, чи були чути постріли артилерійські чи мінометні у Маріуполі цими днями?
На жаль, так. Особливо в ніч з п'ятниці на суботу і не тільки мікрорайон Східний, і велика частина міста почула вибухи, тому що це було вночі. І я навіть прокинулась при тому, що дуже міцно сплю. І це тривало недовго, але вибухова хвиля була достатньо сильна, не стільки, щоб відчути цю хвилю по будинках, по вікнам. Вони, звичайно, цілі, але оці відчуття, вони мало приємні для мешканців міста, тому що це, знову ж таки, нагадує про трагічні події, які були на Східному.
Анно, а як реагують місцеві жителі на такі події?
Я вам скажу, що теза про те, що маріупольці звикли, вона досі в нас існує. Маріупольці насправді звикли до таких звуків. Я сьогодні буквально виходила зараз знаходжуся у сквері «Родина» на Східному, і сьогодні тут опитувала місцевих жителів стосовно того, які в них настрої, як вони ставляться до таких от вибухів. Вони кажуть, що чули, переживають, трохи нервують, але паніки і суттєво великої стурбованості серед жителів Східного я не побачила. Переживають, не подобається, лякає, але масово з міста, з району не виїжджають. В принципі, продовжують, як ви можете зараз побачити, жити спокійним своїм життя.
Добре, ми тоді зараз подивимося, да, це опитування, яке ви зробили, а потім повернемося до розмови. Отже, що думають, як сприймають у Маріуполі ці обстріли і що думають жителі цього міста? Давайте подивимося і послухаємо.
Просто, ну, Маріуполь почув саме, да, постріли якого там 19-го числа, ну, і було трошки напряжено, да, але люди не сильно панікують, тому що ми вже це пережили, і ми знаємо, що то воно таке. І, в принципі, ми знаємо приблизно алгоритм дій. Сподіваємось, що просто 14-15 рік не повториться, тому поки піднапряглися. А так, все як було, так ми і живемо.
А який можливий план у разі загострення ситуації?
Контракт підписати, і оце єдиний план дій. Ну, як на мене. Ну, і в більшості людей, як я чую, то, в принципі, такий самий план.
А родина, мама, брат, молодші?
Ну, це ж там багато факторів впливає, таких, типу, як робота, як нерухомість, тому що, ну, ми ж розуміємо, що є фактор мародерства. Ну, там багато факторів, про які можна розвиватися зараз тредами.
А як ти думаєш, яка ймовірність реального нападу Росії на Маріуполь?
Саме на Маріуполь навряд чи. Тому що, ну, я думаю, що армія не віддасть стратегічне місто.
Ні, ну, в цілому, як би, мене це лично не сказав би прям, що як-то тривожить. Уже після того, що було раніше, когда именно восточную прямо обстреляли, тогда было страшно. Я тут у бабушки был в гостях тогда. Тогда было страшнее. Сейчас, в принципе, ну, шумят и шумят, не знаю, за последние годы оно как-то уже приелось и особо не беспокоит, не как-то не тревожит. Поэтому нехорошо, конечно, что это снова как-то возникает, такие ситуации, но я думаю, все будет хорошо.
В целом, насчет ситуации могу сказать одно. С каждым днем становится страшнее, и нагнетение паники зарубежными СМИ еще более усугубляет ситуацию. И не хотелось бы верить в худший сценарий происходящего, но свой тревожный чемоданчик я уже собрала. И постоянно я мониторю новости, слежу за ними. И я не следила никогда за новостями так, как я слежу сейчас. Хочеться надіятися на лучше. І надіюсь, так і буде.
Ну, зараз ви чули думки, да, різних жителів Маріуполя, а з нами на зв'язку кореспондентка з Маріуполя Анна Андрющук. Аню, які загалом от настрої, якщо, бо ми зараз почули, переважно це молоді люди. А що говорять, ну, люди старшого віку, наприклад?
Ну, люди старшого віку, як мінімум, лякаються камери як вогню, і їх дуже складно було сьогодні записати, але все ж таки я з ними поспілкувалася, це був дуже цікавий досвід для мене. На жаль, не всі люди старшого віку, з якими я сьогодні змогла поспілкуватися, були проукраїнсько налаштовані. Були люди, які впевнені, що ці обстріли це йдуть з боку України по своїм же українським територіям, мушу це констатувати, на жаль, є такі думки. Є думки стосовно того, що, в принципі, все буде добре і від нас мало що залежить, це така ключова думка. Є думка про те, що ми вже своє віджили, ми переживаємо за дітей, тобто за себе вони вже, в принципі, якось не переживають, але переживають за наступне покоління, за своїх дітей та онуків, які сьогодні розказували історії, як постраждали маленькі діти, молоді люди, в тому числі під час обстрілів Східного згадували ці події. Ну, тобто, настрої серед старшого покоління неоднозначні.
Зрозуміло, дякую вам. Анна Андрещук була на скайп-зв'язку зі студією новин про Азов'я, а ми продовжуємо нашу програму, говоримо про ситуацію на сході України. Повернемося до цієї теми буквально за кілька секунд.
Новини про Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжимо програму «Новини про Азов'я». Сьогодні говоримо про ситуацію на сході України і, зокрема, в Маріуполі. Далі будемо говорити з командиром Донецької окремої бригади територіальної оборони Дмитром Стебліним. Пане Дмитре, вітаю вас.
Доброго дня.
Чи можна говорити, що от ми не так давно з вами спілкувалися, що за цей час вже територіальна оборона продовжує свій розвиток і вона розвивається?
Так, дійсно, з моменту нашої останньої з вами зустрічі відбувались певні зміни саме в якості територіальної оборони Донецької області. Якщо брати, до прикладу, Маріуполь, було виділено нове місце для розміщення Маріупольського батальйону, було виділено місце для розміщення управління бригади, Донецької бригади територіальної оборони. Органи державної влади, органи місцевої влади, територіальні громади постійно сприяють розвитку, іде процес становлення та розбудови територіальної оборони Донецької області.
Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а чи вже почали долучатися місцеві, ну, охочі, хто хотів би долучитися до територіальної оборони?
У зв'язку з останніми подіями, з тою ескалацією, яку ми спостерігаємо зі сторони Росії, збільшилась кількість людей, які бажають вступити як в ряди територіальної оборони на дійсну військову службу, як військовослужбовці Збройних сил України, так і на військову службу в резерві. Дійсно, збільшується кількість свідомих громадян, які бачать себе в рядах територіальної оборони.
Ви вже підписуєте з ними контракти? Ви залучаєте їх на службу? Чи це поки що тільки зараз якісь плани на майбутнє?
Ні, у нас планомірно йде постійна робота. Люди постійно приходять, відправляємо документи, підписуємо контракти. Для тих, хто за станом здоров'я, за морально-діловими якостями підходить до військової служби в Збройних силах України, з тими ми заключаємо контракти.
А іще таке запитання. Нагадайте, будь ласка, хто може долучитися до територіальної оборони у Маріуполі?
До територіальної оборони не тільки в Маріуполі, а взагалі по Україні на дійсну військову службу можуть залучатися люди за віком не більше 57 років, придатні до військової служби за станом здоров'я, з обов'язковим досвідом військової служби. Для військової служби в резерві так само необхідна придатність до військової служби, але обмеження за віком немає і немає обмежень, ну не то, що зовсім немає обмеження за віком, до 60 років, і немає обмежень в плані досвіду військової служби. Тобто резервісти можуть приходити на військову службу в резерві без досвіду військової служби.
Тобто навіть якщо не служив, не проходив цю строкову службу, то все одно може долучитися до територіальної оборони.
Так, в якості резервіста територіальної оборони. Ми з ними проводимо постійно вишкіл під час проведення заходів бойової підготовки саме з резервістами. Тому ми їх навчаємо вже в процесі, так сказати, служби в резерві.
Угу, зрозуміло. І ще тоді таке запитання, пане Дмитре, а якщо є така інформація, а чи може приходять там молодші люди, може старші люди за той віковий ценз, який ви сказали, да, які можна долучитися до територіальної оборони і просять, ну, що вони також, може, хочуть бути корисними?
Дивіться, я б не сказав про якийсь певний віковий пріоритет в плані громадян, які прибувають до військових частин. Тобто ми спостерігаємо, як і зовсім молодих людей, порядка 20 років, так і доволі дорослих громадян, яким вже 60, які теж хочуть. Але, на жаль, от з тими, хто більше 60 років, на жаль, укладати контракти ми не можемо.
Зрозуміло. Дмитро Стеблін, командир Донецької окремої бригади територіальної оборони з Маріуполя, був на телефонному зв'язку зі студії новин Приазов'я. Ми продовжуємо нашу програму. Далі будемо говорити з учасником бойових дій на Донбасі Дмитром Барчуком. Пане Дмитре, вітаю вас.
Добрий день.
Хотілося б дізнатися від вас, може, кілька порад. Як взагалі убезпечити себе, як не потрапити, може, да, під в разі якоїсь критичної ситуації? Ну, наприклад, під обстріл. Я, може, другим запитанням би спитав вас, а що робити під час обстрілу? Але, може, головне питання, а як взагалі не підтрапити під обстріл?
Взагалі краще перебувати десь дуже далеко від місця ведення бойових дій. Це саме найбезпечніший, надійний метод.
А чи може є якийсь, ну, чого варто далі триматися? Да? Просто якщо ми говоримо про цивільних людей, от чого варто далі триматися від якихось об'єктів, які можуть бути, ну, якимось, ну, цілями противника, наприклад?
Ну, як показує практика, в Маріуполі в 15-му році теж був обстріл, де не було жодного якогось об'єкта чи військових частин.
Ви про цей, про східний мікрорайон, да, коли,
так, да,
коли
да.
обстріляли у лютому 15-го року. Да, очевидно, да, що просто стріляли тоді і постраждали люди, які були просто у житлових будинках. Тобто не можна сказати так, що якщо ти уникаєш там якихось бути поблизу військової частини чи якогось там об'єкту, то тобі не загрожуватиме так. небезпека.
Так.
А якщо говорити все ж таки, от якщо почули, ну, чи можна так на слух, да, відрізнити те, що летить, воно в твій бік летить, чи воно тобі загрожує, чи не загрожує, як реагувати?
Ну, насправді це приходить з тренувальниками, коли починаєш на звук определяти, що летить, і воно, ну, можеш определити, чи воно небезпечно, це безпечно. Чи воно долетить кудись з водою, не сюди. От. Тобто, це практика.
Ну, зрозуміло. А якщо можна сказати для цивільного населення, які б ви дали поради? Ну, що робити, якщо, ну, щось таке відбувається? Бо ми бачимо, що там і колеги-журналісти, і там, наприклад, зараз, сьогодні це були обстріли у Луганській області. От що робити цивільному населенню?
У випадку обстрілу потрібно, якщо ви десь пересувались містом, чи на вулиці, чи десь ще і попали, то негайно лягати на землю. Не треба нікуди бігати чи йти, бо це може бути небезпечно для життя. Якщо ви в себе вдома, саме безпечне місце рахується, то ванна, туалет. От.
Угу,
Більше всього небезпеки представляють уламки оконних стекол, які можуть дуже сильно поранити і травмувати людину. Тобто, ну, потрібно знайти таке місце, де обломки стекол вас не поранять.
Зрозуміло. Ну, тобто далі бути від скла, від шибок так. віконних. А, зрозуміло. А скажіть, якщо говорити, чи є сенс йти там до укриття якогось там підвалу, чи нема, чи можна просто не встигнути туди добігти?
Почекати там, де ви зараз перебуваєте, якщо є якісь попередження, що буде обстріл, то, ну, майже любе підвальне приміщення може підходити як бомбоубежище. Якщо є спеціальне укриття, то краще там.
До укриття. А, до речі, якщо от, чи є якісь такі окремі правила перебування в укриттях? І скільки часу там можна перебувати?
Я за це не знаю. Там повинно має бути якийсь обслуговий персонал, який скаже, що можна вже виходити.
Угу. А що тоді скажіть, будь ласка, що порадити, ну, це, як там кажуть, тривожна ця валіза, да? що брати з собою у разі можливої небезпеки?
Ну, тривожна валіза вам потрібна, якщо ви покидаєте своє місце, де ви знаходитесь, от, город чи село.
Тобто для укриття цього не треба брати?
Для укриття беріть в першу чергу документи, деньги, те, що можете взяти. Не треба брати чемодан, наплічники, документи, що посвідчують вашу особистість і гроші, ті, які ви можете взяти.
Угу. Якісь там вода, продукти, медикаменти?
Ну, якщо у вас є можливість постійно держати такий рюкзак з водою, з продуктами, то він не буде заважати. Але, ну, ви можете просто не встигнути, поки собираєтеся.
Зрозуміло. Дякую вам. Дмитро Барсюк, учасник бойових дій на Донбасі, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азові. Ну і нагадаємо, що сьогодні у цій програмі ми говоримо про, ну, певні загострення, про безпекову ситуацію на сході України. Ну, від ранку 17 лютого надходили повідомлення про щільні обстріли на Донбасі. За даними прес-центру Об'єднаних сил, того дня було зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню з боку підтриманих Росії дії сил, 43 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. А є також сьогоднішня інформація, я ж зачитував, що внаслідок обстрілів, наприклад, у Луганській області, там навіть була пошкоджена електростанція, і вона зупинила свою роботу, про це повідомляв кореспондент радіо «Свобода». Ну і також, є різні повідомлення, зокрема і з боку операції Об'єднаних сил, що тільки сьогодні було там понад 100 пострілів на території Луганської області. Але нас цікавить, насправді нас цікавить ситуація на Празові. Ми сьогодні розповіли, що люди чули постріли, вони були, але днями, да? Але життя продовжується в Маріуполі, і, як сказали наші кореспонденти, що люди готові до розвитку будь-якої ситуації. Ми чули думки різні людей, що готові йти і підписувати контракт, ну і так далі. Ну, а далі будемо говорити з Костянтином Батоським. Він політолог, директор агентства розвитку Приазов'я. Пане Костянтине, вітаю вас.
Добрий день.
Ну, цікаво почути від вас вашу думку. Як ви думаєте, те, що ми зараз бачимо, да, чи це є просто таким супроводом тих вимог, які висуває пан Путін щодо надання йому якихось гарантій безпеки? Чи це ми маємо все ж таки загострення таке, яке не має жодного стосунку до тих подій, які ми бачили і продовжуємо бачити на дипломатичному рівні?
Ви знаєте, мені здається, що ми маємо справу з планом, тобто у Володимира Путіна є план, і ось такі події, як, наприклад, вони записують відео про евакуацію 16 лютого, а воно виходить в ефір 18 лютого. Ось такі факти свідчать про те, що російська сторона готова, у них є план. Також вони зараз продукують станом на зараз шалену кількість пропаганди і неперевіреної інформації. Наприклад, щойно і Тартас, і РІА Новості російські доповіли про те, що нібито якраз от на східному напряму було вторгнення нібито української армії на територію Російської Федерації. Вочевидь, це все маячня, пропаганда і провокація, але це робиться навмисно, тому що у Росії, як я вже сказав, є план, і цей план передбачає демонтаж української державності.
А на вашу думку, оцей план, які наступні, якщо говорити, що є цей план, да, якими можуть бути наступними кроки Росії у цьому плані?
Ну, судячи з усього, Росія зараз намагається переконати в першу чергу своє населення, росіян, в тому, що проти України треба йти війною. Росія, вочевидь, не може в цьому переконати увесь цивілізований світ, просто тому, що Володимиру Путіну більше ніхто не вірить. Після подій останнього тижня всім зрозуміло, що ті дані, які надавала американська розвідка, вони є правдивими і вони себе якби виправдали і підтвердили, а все те, що говорили росіяни, було абсолютною брехнею. І здається, що росіяни станом на зараз готують своє населення для того, щоб потім виправдати агресивні дії проти України. Як зазвичай це буває, росіяни самі влаштовують якусь провокацію, самі обстріляють території, наприклад, якісь, не дай Боже, території на окупованих територіях, звинуватують в цьому Україну, і це буде таким от казусом беллі, тобто предлогом для війни і подальшої ескалації. Всі ці дії ми знаємо, ми це бачили в 2014 році.
Але якщо говорити знову ж таки про 2014 рік, з самого початку події на Донеччині і Луганщині Росія жодного разу не визнавала свою присутність там. Да? Я про те, що не по факту, що вони там були, не були, да? А про те, що Росія не визнавала, що вона там присутня, що є військові присутні, навіть попри те, що були захоплені, ну можна казати, да, що в полон, були затримані там російські військові, які потім були обмінені. І на вашу думку, от як те, що зараз ми спостерігаємо, чи це буде Росія і надалі так дотримуватися цієї тактики і просто говорити про там якусь армію так званих ДНР, ЛНР, чи все ж таки буде визнання і можливо, да, Росія буде вже відкрито, ну, стороною конфлікту про себе заявить?
На мою думку, саме ось перший сценарій є більш вірогідним, тобто от станом на зараз окуповані території знаходяться, от вони ще це не назвали, але де-факто вони знаходяться у воєнному стані і готові воювати з Україною. Вони проводять у себе мобілізацію, вони провели евакуацію, хоча це неправильний термін, все, що стало з Донецьку і все, що там трапляється з п'ятниці, коректно називати депортацією. Це є примусова депортація українського населення з Донецька. Всі ці дії свідчать про те, що суб'єктом ось війни будуть окуповані території, а Росія, як казав Володимир Путін, стане за спиною і буде допомагати. Але давайте пам'ятати, 14-й рік вже доведені неодноразово факти того, що Росія з власної території обстрілювала Україну неодноразово. І я впевнений, що саме оце накопичення військ, яке ми спостерігаємо на наших кордонах, воно, війська там скупчуються саме для того, щоб брати участь в гібридній війні, стріляти по Україні, по різних цілях, і це можуть бути цілі на будь-якої території України, які росіяни вважатимуть, наприклад, там терористичними базами або щось таким. І ми маємо бути до цього готовими. Але станом на зараз виглядає все так, що от ЛНР і ДНР так звані будуть готові піти війною проти України з абсолютною мовчазною згоди Росії. Сьогодні буде ще Рада безпеки в Росії. Володимир Путін зібрав. Справа в тому, що перед тим, як перейти до безпосередньо військових дій, російське керівництво має пройти через такі декілька легальних ступенів. Звісно, смішно казати, що це матиме якесь значення, але от, як правило, збирається Рада безпеки в Росії, і після Ради безпеки вже йде звернення до Ради Федерації про застосування армії. Зараз ми також спостерігаємо, що от Володимир Путін йде саме таким шляхом. Проходить легальні стадії, необхідні для розпочатку бойових дій.
Зрозуміло. І ще таке запитання, пане Костянтине, а скажіть, на вашу думку, чому це загострення на Донбасі, яке ми спостерігаємо вже, ну, з 17 лютого, да, не розцінюється західними партнерами як нове вторгнення Росії, і, власне, чому це не призводить вже зараз до якихось санкцій? Хоча б про названня цих санкцій, да, щоб найменування, щоб показали, які можуть бути ці санкції для того, щоб зупинити дії Росії.
Ну, насправді, багато санкцій не озвучується саме для того, щоб вони були болючими. Тому що якщо люди готуються до атаки з якоїсь зброї, ця зброя не буде ефективною. Тому є логіка в тому, що Захід не перелічує конкретно санкції, які будуть застосовані. Тому що ефект від санкцій буде, якщо це буде неприємна несподіванка. Тому ми сподіваємось, що все ж таки, врешті-решт, це буде неприємна несподіванка. Це перший момент. А другий, ситуація зовсім не така, як була в 2014 році. Росія, вочевидь, програла війну за розум і серця людей. Росія програла інформаційну війну. Ніхто в світі зараз не має сумнівів, що Росія є агресором. Але, як завжди, політики не поспішають за суспільною думкою. Ще велика дуже інерція у бюрократії європейської, яка звикла мати мати справу з Путіним, звикли робити з ним бізнес, однією рукою підтримувати Україну, іншою підписувати угоди з Путіним на постачання газу. І наша зброя в цьому – це говорити про це і ставити неприємне питання. І так само себе вести, як наш президент під час нещодавної Мюнхенської безпекової конференції, де він абсолютно коректно поставив західним країнам питання, що не могли б ви, будь ласочка, прискоритися і вирішити врешті-решт, на чиїй стороні ви стоїте, тому що стояти одночасно на двох сторонах цього разу, на жаль, мені здається, не вийде.
Дякую вам. Костянтин Батоський, політолог, директор агентства розвитку Приазов'я, був на скайп-зв'язку зі студією новин Приазов'я. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про загострення на сході України, як це сприймають, зокрема, в українському Приазов'ї. Різні думки ви почули. Люди переважно продовжують жити своїм буденним життям і кажуть, що вже, готові до будь-якого розвитку подій. Насправді є надія на те, що все ж таки все буде вирішено дипломатичним шляхом. Новини про Азов'я, Олександр Янковський. Зустрінемося завтра.
Ви слухали новини про Азов'я.